habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa fiidnimo sabtiga bisha novembar ee sanadka 2024 waa 16 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya caawa anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daan duray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha mareykanka jo biden oo kulan la yeeshay hogaamiyaasha kuuriyada koonfureed iyo jaban si ay jawaab midaysan oo ku aadan kuuriyada waqooyi ay u soo wada saaraan. waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyada caawa kale aad dhegeysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida mikrofoonka, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. duqeyna ayaa waxa ay ka dhacday duleedka koonfureed ee magaalada Beyruud, caasimada Lubnaan, sida ay muujiyeen muuqaalo u baahiyay TV-ga AF P wax yar un kadib markii ciidamada Israa'iil ay soo saareen baaq cusub oo ahaa in dadka ay ka guuraan halkaasi. taniyo talaadadii Israa'iil ayaa waxaa dhowr jeer duqeyno ay ka geysatay duleedka koonfureed ee magaalada Beyruud, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin mintidiinta Xisbullah. muuqaalkaasi ayaa waxa uu muujiyey qiiq ka kacaya dhismayaasha aagga ku yaala. wax yar ka hor weerarkaasi afhayeenka militariga ee Israa'iil Abijay Azray ayaa waxa uu soo dhigay baraha bulshada X baaq uu ugu baaqayo dadka iyagu degan xaafadda Hered Hereka in ay guuraan. wakaaladda wararka ee dalkaasi Lubnaan ayaa waxay sheegtay in cadowga ay fuliyeen 3 weerar oo xagga cirka ah oo uu ku jiray mid ka dhacay meel ku dhow Hered Hereka. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada Ruushka ay qabsadeen tuulooyinka Makravika iyo Hario Rofiqo oo ka tirsan gobolka Duniska ee dalkaasi Ukrain, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Reuters si madax bannaan uma aanay xaqiijin wixaa iyuu ku soo kordhay goobaha dagaalka ee Ruushka iyo Ukrain. madaxweynaha dalkaasi Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu sheegay in Ukrain ay tahay in wax walba ay sameyso intii awooddeeda ah in ay xaqiijiso in dagaalka Ruushka uu dhammaanayo sanadka soo socda iyadoo loo sii marayo diblomaasiyadda. waraysi idaacadeed oo la sii daayay maanta oo Sabtiya ayuu Zelenski waxa uu ku qirtay in xaaladda goobta dagaalka ee bariga Ukrain ay tahay mid adag oo ciidamada Ruushka ay ku soo siqayaan. dhigiisa Vladimir Putin aanu danaynaynin inuu ogolaado heshiis nabadeed. dabka kacay qaybta daryeelka degdega ah ee dhallaanka ee cusbitaal ku yaalla waqooyiga India, halkaasi oo ay ku dhinteen 10 caruur ah oo dhowaan dhashay 16 kalena ay ku dhaawacmeen, ayay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi. dabkaasi ayaa goor dambe waxa uu ka kacay cusbitaalka oo ku yaala magaalada Jhansi ee gobolka Uttar Pradesh ee dalkaasi India. saraakiil ayaa sheegay in dabka uu si degdeg ah ugu faafay qaybtaasi, halkaasi oo lagu daaweynayay 15 caruur ah. 45 caruur ah ayaa la soo badbaadiyey, waxaana ay helayaan daryeel caafimaad sida uu sheegay Bimal Kumar Dubayo oo ka tirsan saraakiisha deegaanka. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga waxa dhaliyay dabkaasi. Brajesh Bhatak oo ah isla ku-xigeenka madaxa maamulka gobolka ayaa waxa uu booqday cusbitaalka isagoo la kulmay qoysas, waxaana uu ballan qaaday in dowladdu ay taageerayso qoysaska dhibanayaasha ah, isla markaasina baaritaan degdeg ah lagu samayn doono shilkaasi iyo waxa keenay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa kulan la yeeshay hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Japan si ay uga wada hadlaan jawaab midaysan oo ku aadan ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee taageeraya duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo hanjabaadda nuklearka ee Pyongyang, iyadoo kulankaasina uu ka dhacay shirka dalalka Aasiya iyo Badweynta Pasifiga ee APEC, kaasi oo lagu qabtay magaalada Lima, caasimadda dalka Peru. Warbixin ayaa V O eda ay ka diyaarisay wariyaha aqalka cad Batsi Wada Kusuwara oo la socota wafdiga madaxweynaha Xuseen Barre ayaana soo jeedinaya.
Madaxweyne Joe Biden ayaa la kulmay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed iyo weliba ra'iisul wasaaraha Japan si ay uga wada hadlaan arrimo muhiim ah.
Waa inaan garanaa iskaashi wadajir ah si loo ilaaliyo teknolojiyadda mustaqbalka oo looga hortago iskaashiga khatarta ah ee u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowaan dirtay kumanaan askari si ay u caawiyaan dagaalka Ruushka uu kula jiro Ukraine, arrintaasi oo uu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed walaac ka muujiyey.
Xaaladda amniga ee adag ee gobolkeena waxay ina xusuusinaysaa muhiimadda iskaashiga saddex geesoodka ah ee dalalkeena.
Aqalka cad ee Maraykanka waxa uu sheegay in kulanka saddex geesoodka ahi uu ogolaan doono in hogaamiyaashu ay u diyaar garoobaan si ay uga hortagaan tallaabo kasta oo gardarro ah oo uga timaada Kuuriyada Waqooyi, sida tijaabinta nukliyarka ama gantaalada bolistiga, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Japan.
Iskaashiga amniga ee saddex geesoodka ah, gaar ahaana tababarka wadajirka ah ee Freedom's Edge, ayaa gaaray heer cusub.
Tababarkani waxa uu ahaa kii ugu dambeeyey ee hoos yimaada maamulka madaxweyne Biden, maadaama oo Maraykanku isku diyaarinayo in madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu xafiiska la wareego bisha January. Mudaxileedkii hore ee uu xukumayay dalka Maraykanka madaxweyne Trump waxa uu isku dayay inuu xiriir wanaagsan la yeesho hogaamiyaasha ama hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un, isaga oo marar badan ku hanjabay weerar military. Trump ayaa cadaadis saaray Japan iyo Kuuriyada Koonfureed inay bixiyaan qayb weyn oo ka mid ah kharashka difaaca Maraykanka, sida ay faahfaahinayso Darcy Drood Fergus oo ah falanqeeye ka tirsan ururka nabadda caalamiga ah ee Carnegie Endowment.
Tokyo iyo Seoul labaduba waxay ka walaacsan yihiin waa waxa uu Trump dalban doono si loo ilaaliyo heerka iskaashiga difaaca ee haatan jira.
Madaxweyne Biden waxa kale oo kulan gaara la yeeshay madaxweynaha martida loo yahay ee dalka Biro, Dina Bullaret. Biden ayaa ku dhawaaqay $560 million oo kaalmo ah oo laga hortagayo ganacsiga daroogada oo loo qoondeeyay dalka Biro. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo Sabti ah lagu wadaa in uu ka dhoofo dalka Biro isaga oo booqan doona dalka ay dariska yihiin ee Brazil, halkaasi oo uu ka dhici doono shir madaxeedka dalalka la isku yidhaahdo G20, isaga oo sidoo kale safar gaaban ku tegi doona kaymaha weyn ee Amazonka ee dalkaasi Brazil.
Warbixintaasi wariyaha viwada ee aqalka cad Batsi Wada Kusuwara oo la socota wafdiga madaxweynaha Mareykanka Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington. Ururada Soomaalida ee ka dhisan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo xuduud la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa la sheegay in ay ka qayb qaadanayaan soo dhoweynta iyo wacyigelinta Soomaalida ku cusub magaaladaasi. Niagara Falls waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sanadlahan dambe ee deegaan ay ka dhigteen Soomaali qaab qaxootinimo ama waxa loo yaqaano group 5 oo markaasi lagu geeyay dalkaasi Canada. Warbixintaasi dhagaystayaal waa ay noo soo socotaa. Tan iyo 2015-kii dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee Ruushka ayaa bisha November ee sanad kasta ku kulma London si ay markaas u bixiyaan abaalmarinta xuquuqda aadanaha ee Magnitsky, taasi oo lagu sharfo shakhsiyaadka iyagu muujiyay geesinimada weyn ee u dagaalama xuquuqda aadanaha iyo kasoo horjeedka musuqmaasuqa. Dadkii hore abaalmarintaasi loo siiyey ayaa waxaa ka mid ahaa Boris Nemtsov, Jamal Khashoggi iyo Maria Reza. Wariyaha V O A Amy Kellogg ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan Waakan.
Dhowr howlwadeennada ah ayaa horseed u ahaa abaalmarinta xuquuqda aadanaha ee Magnitsky ee sanadlaha ah ee lagu qabto magaalada London. Dagaalka Busini Tooska ee ugu jirto badbaadinta jacaylkeeda oo jirdil iyo dulmi lagu hayo ayaa ka dhigay goobta xafladdu ay ka socotay mid qiiro leh oo lagu maamuusayo jacayl, kala irdhubid iyo dulqaad. Haweeneydii uu ka dhintay hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Alexei Navalny, Yulia Navalny, ayaa sidoo kale lagu abaalmariyay geesinimadeeda xilli adka, waxaana lagu aqoonsaday shaqadeeda, nafurnimadeeda iyo iyada iyo qoyskeeda adkaysiga ay sameeyeen amaba ay muujiyeen sannado badan. Alexei Navalny ayaa waxa uu ku dhintay xabsi ciqaabeedka Arctic bishii Febraayo. Qoyskiisa iyo asxaabtiisa ayaa rumaysan in la sumeeyey. Waxaa lagu soo warramayaa inuu qayb ka ahaan lahaa maxabiis xilliga xagaaga la isweydaarsan lahaa oo lagu sii daayey nin u dhaqdhaqaaqa mucaaradka Ruushka, Vladimir Karamurza iyo kuwa kale. Karamurza ayaa xalay abaalmarintiisa waxa uu guddoonsiiyey Navalny. Sergei Magnitsky ayaa ahaa qareen Ruush ah iyo la taliye canshuuraha ah, kaasi oo kashfay musuqmaasuqa ay sameeyaan saraakiisha dowladda Ruushka isagoo matalayay Hermitage Capital Management, sanduuqa maalgashiga ee uu aasaasay William Browder. Magnitsky ayaa la xiray sanadkii 2008-dii, waxaa lagu sameeyey xadgudub, waxaana uu daweyn aan ku filnayn ku helay xabsiga halkaasi oo ku dhintay ku dhawaad sanad ka dib. William Browder ayaa hogaaminaya ololaha cadaaladda ee Global Magnitsky, kaasi oo doonaya in lagu ciqaabo kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha iyo saraakiisha musuqmaasuqa ee Ruushka. Waxaana uu yiri, dareenka ayaa ah runtii mid had iyo jeer adag marka aad la macaamilayso dil, garaacis iyo xadgudub. Wax kasta oo dhaca waxaan la tacaalaynaa qaar aad u daran oo aad u murugo leh, laakiin Vladimir Karamurza ayaa siidiintiisu ay tahay rajooyinka yaryar ee ka dhex ifaya dunida xanuunka leh. Iyagoo og in mas-uuliyiinta Ruushku aysan weligood muujin doonin xaqiiqda dhabta ah ee ku saabsan waxa Magnitsky ku helay xabsiga, ayay weliba inay ciqaabi doonaan dembiilayaasha, Browder ayaa jawaab in loo helo arrintaasi ka ululeeyay magaalada Washington. Natiijada ayaa noqotay sharciga Magnitsky oo uu ansixiyey Kongreeska Mareykanka sanadkii 2012-kii, kaasi oo fududeeyey hab lagu xayirayo hantida iyo safarada in laga mamnuuco kuwa loo arko inay mas-uul ka yihiin dhimashada Magnitsky. Sharciga ayaa tan iyo markaasi noqday mid caalami ah oo saldhig u ah xayiraadaha kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha ee dunida oo dhan, iyo weliba abaalmarinta xuquuqda aadanaha ee Magnitsky oo loogu talagalay kuwa u taagan dhowrista xuquuqda aadanaha. Waa kan William Browder oo ka tirsan ololaha cadaaladda caalamiga ah ee Magnitsky. Waxa uu yiri, waxaan isku keennaa geesiyaal badan oo ka kala yimid daafaha caalamka. Waxa ay noqdeen bulsho isku tiirsan oo wadaaga tiknoolojiyadda oo ay wadaageen taageerada. Sidaas daraaddeed, waxa ay noqotay sidaad ogtihiinba rajadeennu waxa ay ugu dambeyntii la mid tahay abaalmarinta Nobel Prize ee xuquuqda aadanaha. Waxaa ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay xafladda abaalmarinta ee bisha November lagu qabtay London, Marina Litvinenko oo ninkeeda Alexander uu horey uga tirsanaan jiray ciidamada ammaanka ee Ruushka uuna isku bedelay dhaleeceeye caan ah oo ka dhan ah Putin, kaasi oo ku dhintay London 2006-dii kadib markii sida muuqata lagu sumeeyey sunta loo yaqaano polonium radioactive. Marina Litvinenko oo xafladdaasi ka hadashay ayaa tiri, dhinac ahaan runtii aad ayaan uga xumahay in geerida seygeyga aysan ka dhigin dadka inay ogaadaan sida nidaamkani uu u yahay khatar. Dhanka kale, dad badan ayaa fahamsan cidda uu yahay Mr. Putin iyo waxa uu maamulkiisu ku samayn karo dalalka kale iyo shakhsiyaadka kale. Masiirka mucaaradka Ruushka ayaa ah mid ay maskaxda ku hayeen ka qaybgalayaal fara badan. Evgeniya Karamurza oo u dhaqdhaqaaqda mucaaradka Ruushka ayaa iyana tiri,
"This work is nowhere near done."
Shaqadani ma joogto meel dhammaad ah. Waxaan nasiib u yeeshay in seygeygu uu xabsiga ka soo baxo, laakiin dad badan nasiibkaasi ma aysan helin. Mid ka mid ah abaalmarinada caawa Yulia Navalnaya ayaa weyday ninkeedii oo lagu dhex dilay xabsi ku yaala Ruushka. Waxaana jira boqolaal iyo boqolaal maxabiis siyaasadeed ah oo maanta xabsiyada ku jira dalkeenna, waxayna u baahan yihiin taageero iyo in lala damqado. Ajendaha xiga ee hogaamiyaasha mucaaradka Ruushka ayaa ah inay isku diyaarinayaan socod muhiim ah oo loogaga soo horjeedo dagaalka kaasi oo dhammaadka asbuuca ka dhacaya magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AUSUM loo soo gaabiyo, kaasi oo hulihiisa bilaabi doona bisha January ee sanadka cusub ee 2025. Waxaana barnaamijka marti ku ah Professor Sonkor Geyre oo ah agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, haddana ah madaxa hay-adda Heritage Institute for Horn of Africa. Professor Sonkor Geyre, ugu horreyn ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka, marka xiga bal waxaad warbixin naga siisaa maxaa kaaga soo baxay warbixintan uu shaaciyey wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ee ku saabsan in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon doonin ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee bisha Janaayo bilaabanaya?
Bismillah, marka hore waa salaamantaha walaal adiga iyo bahda Voice of America. Marka labaad, su-aasha haddaan kusoo dhawaado, arrintan mudda la saadaalinayay. Dowladda Soomaalidu horey ayay hoos iyo kor iyo diplomatic challenge fara badan ku marisay Ethiopia inay ka mid noqon doonin, inkastoo ay shuruuda ku xirtay. Saadaalintu waxay tahay wax Soomaaliya kaga xumaanaya, aniga iima muuqato wax uga hagaagay ma ahane. Ethiopia taariikhda inta ay soo socotay taariikhdeedii tifogeed iyo tan dhexe iyo midda hadda la joogaba, arrimaha Soomaaliya mar walba caqabad iyo dhibaatay ku ahayd. Taa macnaheedu waxa weeyaan maanta inay soo afjarato oo officially Soomaalidu ay ku dhawaaqday inay Soomaaliya howlgalka ka mid noqonayn, intii ay ku jireen howlgalka ay ATMIS iyo AMISOM ay kusoo jireen, waxay ku ahayeen caqabad. Waa tallaabo lagu farxo, waana tallaabo aan aada u aaminsanahay inay horseedeyso istiqraarka.
Laakiin ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah ADMIS waxay sheegtay dowladda Itoobiya in dhiiggooda ay ugu horeen difaaca Soomaaliya iyo inay argagixisada Soomaaliya la dagaalamaan, islamarkaasina ay qeyb ka ahaayeen howlgalkaasi. Marka maxaad adigu si gaar ah ugu dhaliilaysaa ciidamada Itoobiya marba haddii ay qeyb ka ahaayeen ciidamadaasi guud ee midowga Afrika ee qeybta ka ahaa nabad ilaalinta Soomaaliya?
Waxay rabtaa sheegata, laakiin xaqiiqda waxay tahay aan ogta aan xoogaa lagu ahay. Xataa inta muddadan dambe oo ay lahaayeen ADMIS baanu ka mid ahayn iyo dhiig baanu u hornay. Inta ay dhibaato gudaha iyo local iyo siyaasadda iyo faragelinta ay ku hayeen iyo arrimaha Soomaaliya ay mar walba mutaxaabinayeen ayaa ka badnaa oo muuqday, ayagu waxay u qabaaleen la arki waana muuqday, laakiin noo muuqday waxay ahayd in ay dhibaatada waanku sababayn karaa weliba. ADMIS sideedaba mandate international ku joogtay, laakiin balqiyaas inta kale oo ciidan oo aan ADMIS kamid ahayn oo UNSOM kamid ahayn iyo hubka fara badan ee Soomaaliya kusoo daldalmayay 34 sano kulligood waxay ka imaanayeen dhabarka Soomaaliya. iyo Ethiopia dadbada Ethiopia ku soo galay
laakiin eedahan adigoo sheegaya adana dawladda Soomaaliya ee aad ka tirsanayd wasaaradda gaashaandiga waxa si u dhan uma muuqan hadda oo khilaaf siyaasadeed oo labada dal soo dhex galay khilaafkaas ay dawladdu ku saleeyneysa kuma saleeyneyso waxyaabo kale oo la xiriiray inay ka gaabisay howlihii ADMIS howlihii nabad ilaalinta ee midowga Afrika ay ka waday iyo ciidamadii Soomaaliya ka joogayba
waa saaba tahay uma muuqan horta lama oran karo waa noo muuqatay waana la ogaa laakiin waxa weeyaan maadaama ay si official ah ay uga mid ahayd ADMIS lama oran karayn baalka la yiraahdo dhaliiluhu oo waxay ahaayeen waxa lagu khasban yahay in la noolaado oo la maamulo oo hoos loo dhigo aan kor loo oran laakiin way noo muuqatay waxa xusuusantaan ku xusuusinayaa markii ADMIS UNSOM la sameynayay oo dagaalka laga soo guuriyay dhibaatadii ka dhacday in la yeeli saddexda dowladood oo safka hore ayay kasoo qayb galeen iyo dagaalkii dhibaatadii loo maray marka konseenku berigaasuu soo jiray waad garan kartaa dhibaatada waxa laga hadlayayna ma ahayn xataa walaysku ma ahayn Jibuuti Ethiopia iyo Kenya mainly waxay ahayd Ethiopia qaabkii sharcigaas lagu ilgeliyana waa xusuusan tahay in aakhirkii gacan qaad iyo ay dhacday in lagu yiraahdo Ethiopia kamid noqoto yani ayagoo laleeyahay dowladaha safka hore ah berigaana waxa weyn dowlad Soomaaliyeed oo aad u maaragtay baahideedu badan tahay iyo khatarto badnayd bay jirtay inta si kastaba ahaatee waa lala soo noolaa ilaa iyo aakhirkii ay gaadhida waayada gaadhay inay dhul Soomaaliyeed ba qaadanaya waxay ku tusaysaa xanuun lala noolaa bay iyadu soo hor dhacday ilaa xadkaa gaadhay taas baa la gaadhsiiyay dowladda Soomaaliya ama midda hadda joogta ama kuwii ka horreeya arua kamidka ahaa mar walba xanuunka Ethiopia waa lala noolaa waana lagu khasbanaa laakiin maanta waxaa la gaaray in laga maarmi karo waana talaabo fiican wey
waa tahay laakiin ma ku muuqataa in laga maarmi karo ciidamada Ethiopia gobollo badan oo Al-Shabaab ay joogaan ayay keligood ku yihiin sida gobolka Bakool oo kale gobollo badan oo Soomaaliya sida Gedo oo kale marka tiradaasi ciidamada intaasi la'eg deegaankiina yaqaana dadkiina yaqaana dhulkiina soo sida looga howlgalay yaqaana ma ku muuqataa sida aad sheegaysaa in laga maarmo kaalinta ay baneynayaan
waa daraysalaha walaal baqdinta iyo khatarta ay ku jirta inay hal mar baxaan waa dareensanahay meelaha ay joogaan iyo duruufaha ku hareereysan waa dareensanahay baqul dadka joogaay baqdinta iyo dareenka ay dareensan yihiin laakiin waxa la gaaray meel aan la sii hayn karin Ethiopia arrinta ay kula seexatay musabbixi waxay Soomaalida gaarsiisay Ethiopia in xanuun kasta iyo dhibaato walbaba ha ahaatee horta inta labada in la qaado weli waqti baa la siiyo la yidhi waxaan conditional haddii ay ka noqoto heshiisku hadday ka noqoto waa qeyb ka sii ahaan kara taasi xataa uber bay ka noqon weyd marka macquul ma ahan dal dadkaagii iyo dalkaagii kusoo duulay oo cadaystay oo bareeray oo yidhi waxaan qaadanayaa qeyb ka mid a ubad baan u baahara oo qaadanaya inaad weli tiraada nabad ilaala bay iga ahaanaysaa marka waa wax lagu qasban yahay iyadu keentay Soomaalidu ay tahay xanuun kastaba ha noqotee inay inta ku talagasho oo isku tashato ma laga maarmi karaa
waa tahay Professor Gerry annagu ma hayno Ethiopia meel ay tiri Soomaaliyan qaadanaya qeyb ka mid a waxaan haynaa heshiiskii is afgaradka ahaa ee Soomaaliland la saxiixatay ayna sheegtay in qeyb ka mid a badda Soomaaliya ay ka kiraysanayso maamulkaasi marka haddaan u soo noqono laakiin deegaanada ay Ethiopia ka taliso ama ay ciidamadeedu joogaan dowlad goboleedyada deegaanadaasi jooga laftigoodu kuma faraxsana kumana qanacsana in ciidamada Ethiopia laga qaado iyagoo og baahida amni arrintaasi ka dhalan karta iyo in ay cududeyn karto ama xoogeyn karto kooxda Al-Shabaab marka iyadoo dhinacyadii Soomaalida maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe aysan heshiis wada gaarin oo cidda bedelaysa aysan ka gaarin ma kula tahay in arrintan lagu degdegay
may ma qaba in lagu degdegay degdegid weliba dad badan baa muddo badan saadaalinayay oo lahaa dowladda Soomaalida waa inay ciidamadeeda saarto Ethiopia Airlines maalmaha arintaa soo qortay anuu kamid maahayn dadka aaminsanaa in hal mar la saaro in gradual muddan haysana laga diyaar garoobo lagu talagalo Ethiopia ayaa soo gaadhay in maanta albaabkeeda lasoo xiro. Tan labaad waxa weeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waa sax, waxaanuu la haystaa in maamul goboleedyada iyo arrimaha soomaaliya iyo soomaaliya dhexdeedii ay weli mugdi amni iyo mugdi siyaasadeed laysku khaldayo ama mugdi waxaan ka wadaa in ay muuqato khilaafaadka waa sax. Soomaalidu waa midaysanayd inay ku adkaan doonto inay dalkoodii amuulahooda maamushaan oo ay ka maarmaan Ethiopia waa sax. Inay dabeeteen maamulada qaarkood iyo goobaha qaarkood in khatar kasoo kori karto sida Gedo iyo Bakool oo kale meelaha usiil badan iyo laakiin albaab kale oo furan male maanta dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda uma furna albaab ah inay Ethiopia weli subag salaaxdo iyadoo weli heshiiskii Soomaaliland ay ku taagan tahay oo welida usiinda adag tahay. Intaa waxaan kugu darayaa eege keligeen ma ahan Ethiopia laftigeeda waxaa ka taagan waxa kaliya ay samayn kartaa baqinta laga qabi karo waana proxy war ay samayso. Proxy war hadday ay samaysana Soomaaliya kama gacmuhu uma laabna. Dowladuhu deris walaagu wuxuu ku haboon yahay in labada danba uu ka jiro laakiin hal dhan keliya kama jiri karo.
Hadda ciidamada admis bedelaya USOM la yiraahdo waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda Masar. Masar iyo Ethiopiana muddaba badda ayay isku hayeen, aan yiraahda webiga Nil ayay isku hayeen. Marka ma muuqataa in xaaladda ay Soomaaliya ay maxal dhahaa ay noqon doonto xarun ay ku dagaalamaan ama proxy warkaasi hadda aad ka dhawaajisay inuu soo gaaro gudaha Soomaaliya oo Ethiopia iyo Egypt ama Masar ay halkaasi ay isku dhici karaan?
Sharciyan Soomaaliya xaq bay u leedahay dowladda fatan heshiis la gasho. Masaaraduna waxay ka mid tahay dowladaha aanu u yeeratay oo ay heshiis iskaashi ama la gasho. Ma dhici kartaa, waxaa dhici karta wax walba, laakiin ma ahan wax sababayn kara Ethiopia in loo guujiyo loo boqo. Ethiopia sharciyadba naga dhexaysa, sharciyada naga dhexaysaan waxa maamulayo xaydaabka siyaasadda iyo shuruucda caalamiga. Proxy war haddii ay la timaadana proxy war waa la imaan karaa. Ma ahan Soomaali baqdinta badan ee laga qabo Ethiopia oo dad badan ay u qabaan Ethiopia meesha hadday ka baxdo, haddii Masar ay timaado qola xaraaqooda iyo dalka Soomaaliya shaqays kuma leh. Soomaaliya dowlad madax banaan danta ayaana khasabtay, maaha Soomaalidu waxay doolatay, danta ayaa khasabtay, Ethiopia ayaa khasabtay, dhaqankeeda siyaasadeed baa khasbay in maanta Ethiopia ciidamada ay kamid noqon weydo.
Wata Professor, ugu dambeyntii agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga soo noqotay ma la hayaa tirada rasmiga ah ee ciidamada Ethiopia ee ku sugan Soomaaliya, kuwa admis ka tirsan iyo kuwa aan ka tirsanaynba? Kuwa aan ka tirsanayn admis, kuwa admis ka tirsan waa la gartay, laftigoodu ma kula tahay inay ka bixi doonaan Soomaaliya amarkan iyagoo qaadanaya?
Ha, waa qabaa inay ka bixi doonaan sharciyaday ku joogaan mare rasmiyan oo si cad ah, laakiin ma ka bixi doonaan iyagoo wati kale ma joogi doonaan iyagoo waji kala leh. Waan tuumayaa dhaqanka Ethiopia haddaan aqaan in ayan iyagoo wajiyo badan kale ama waji Soomaalida ha yeeshaan ama waji kale ma ha yeeshaan inay Soomaali weli, laakiin waxaan filayaa oo aan qiyaasayaa waan ku kalsoonahay in mar haddii qofku uusan sharciyad gurigaaga ku joogin dhuumaalaysa hadduu kusoo golan aad ma dhuumaalaysa gurigataa, marka taasi wax walwal ah. Tiradu waa imisa? Tiradoodu hadba meel bay soo ahayd, meelaha u badnaayeenna waxa weeye oo gobollada xuduudda la leh oo ay ku koonfureeda Gedo iyo Southwest u badan, kuwaasina waxa weeyaan tiradoodu wax mar hadday dhumaalaysi iyo mugdi mara ay admis kusoo gabanayeen tiradoodu rasmi ma ahan. Laakiin ma filayo بغداد لك كما قبل شروع عالمي جرام وقرانة سيني سي توغان لكن هذي كتو هذي توغان وكتو توغان دونا سلو ماليسيا وعلى هين وكتو اتوبيا على هين وكتو كرا
واتا أدبادو مع سنتا بروفيسر سنكور جيه
مغلام وغلام
kasina waxa uu ahaa professor Sonkor Geere oo soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir abdirahmaan oo idin leh nabadgelyo
habeen wanaagsan ayaan dhigistayaal idin la yaal kaad ugu nagala socotaan waa idaacadda caawa iyo dunida VOA oo inta kaga imaanaysa Washington
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan weyn fm 90 megahertz radio baydhabo 89.5 fm
hadii aad joogto puntland voa waxaad ka dhigaysan kartaa sbc radio boosaaso 89.9 fm qardho 89.9 fm isla muujadahaasi waxaad ka dhigaysan kartaa waaciye iyo garowe
wajeer waxaad naga dhigaysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
tan adigistaal waxaad ku soo dhawaataan aweyska Washington waxaan soo jeedinaysaa Aasha Ibrahim Aden
waxaad adigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii aweyska Washington caawa waxa barnaamijka idinku haya taariikh kooban oo ku saabsan fanaankii Maxamuud Haaji Cali Geywarow iyo qaybtii u dambeysay ee taxanihii aan toddobaadyadii la soo dhaafay uga hadlaynay taariikhdii faneed ee wariye iyo halabuure Cabdalla Nuuradiin Axmed labaduba Allahu naxariisto
sida geedmakiyo mirihii ka daateen sodan magacu ka dhacay macda beeshay haatade ana maanta kum arabo muuqa aagayga qaadi ina kala masaafe inay dunidu maalmahad murugiyo dibadan tahay nasiibkaygii ma maqan maxaatii aan maagamaha loo meersada maxaatii aan maagaba loo meersada Cabdalla Nuuradiin ayaa u dhiibay shiiraan shidaan mugaan markaasaa markuu shiiraan qaaday dadka dhan dhuuxi la faaidalaalin jirtay ra'yi badan adduunyoy ina raama badanay laba ruux walaalaha hadda kii risiqa ran maxaad u daba ruuxlaysa ruga ugu asa kan kalena u rogata faciisa ugu ragay ama soo ruxle ama iyo rogo rasmiigu sheeg ruguyoy walaalay ratiib buuba oo raran haddii aan rag kula wadin inuu ridaayo mafte rubaan dayin baan cirka aan ka raajaa waxaa layla rabin baan hadba dabaruxleeya ila ruux dhinto rubadii godo ragan saaran baan ra'yiisanayaa ra'yi badan adduunyooy ina raama badane laba ruux walaala hadba kii risiqaroon maxau dabaruxleysaa ruga ugu haastaa kan kalena u rogataa faciisa uga reebtaa ama soo ruxle ama iga rogo rasmiigu sheeg ruguyooy walaalee
waa ooraran haddii aan rakul awadin inuu ridaayo moogtaay.
Waxaa barnaamijka marti igu ah nin si wanaagsan u yaqaanay lana soo shaqeeyey wariye Nuuradiin iyo fanaan Gaywarow. Waa wariye Maxamed Aweys Muday oo ku magac dheer boqorka bartamaha. Maxamed Aweys Muday, mar kale ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington.
Waxaan u gudbaynaa Dhalxa Maxamed Cumar Dhalxa oo xildhibaanka, isagana waxa u dhiibay mar hore hees la yiraahda Qaran Daafac Cabdalla Nuuradiin u dhiibay. Maxamed Aadan Shamuuri, Allah u raxmaday, isagana hees la yiraahda Cafis oo isagana madaxweynihii xilligaasi, Allah u raxmaday, oo Cafis u fidiyey heesta oo u qaaday oo mataqaan Maxamed Aadan Shamuuri oo heesaasi yacni dadka dibadda jira loogu talagalay. Uradka inoo kacay cafisku idiin huray cadawaa ku baabay idio dhulkaagii asucaana maa jide calool furanku soo noqo. Heesaasina Maxamed Aadan Shamuuri heesa cafisa ahayd.
Yaala cafina dadka dalka ka carree
baxsadka dadka dalka dibiyada ka galo dibadaha jira ayay dowladda cafinay.
Ajiib.
Marka lama soo koobi karo intaasi Cabdirasaaq Gaadaca ka mid ahaa oo wacdala dhigay oo isagana heesa aroosa u dhiibay. Waa cashaaldaa iyo cumar heega wacaano dida lagu arooriyo heesta diin islaamke arooskiinan hodanka hambalyaanu leena hambalyo hambalyaanu leena hambalyo hambalyaanu leenaay laba hagar laariyo hibaleysu siiyo hoydu ciisan weeye rabbi haw hagaagsho ayle barwaaqe ana wiilyacaanaan hooya yani Cabdirasaaq Maxamed Farax Gaadaca ayaa qaaday akusii gudbiyo hayaakin
Cabdirasaaq Ahmed Farax
Gaadaco ingiriisku degan yahay hadda hees aroosa loogu talagalay Cabdalla Ciriida soo sameeyey. Waxaan xasuusanayaa oon iloobi karin oon ku darsanayaa buugii jacaylka baalkiisa kuwaad heestii Cabdalla iga yaabiyey ereyada uu sameeyey fanaan fac weyn buu ahaa, laakiin soomaalida badanaa way dadka badankood way yaqaaneen dadkii todobaatameyadii aada u yaqaanay, laakiin dadkan dambe ma garanayaan. Shiiraan Shidaad Muraad ayaa loolan jiray, Shiiraan Shidaad Muraad ma garan.
Si fiican
laba hees buu u dhiibay. Heestii ugu horreysa waxay ahayd war moogay walaalay sida geed makiyo mirihii ka daateen sootan magacu ka dhacay macdab eshay haatade ana maanta kum arabo muuqaagayga qaadi ina kala masaafe inay dunidu maalmaan murugiyo dibadan tahay nasiibkaygii maa maqan maxaatii aan maagamaha loo meersada loo meersada. Cabdalla Nuuradiin ayaa u dhiibay Shiiraan Shidaad Muraad markaasaa markuu Shiiraan qaaday dadkoo dhan dhuuxii lafahi dhalaalin jirtay qalbigooda la farxadii gelin.
Ajiib. Heesta yaa lahaa marka ma Shiiraan Shidaad
Cabdalla Nuuradiin Axmed
maya isagaa sameeyey Cabdalla Nuuradiin, taas waa isla garanay. Laakiin qisada maxaa tiyaan maagaba loo mehersadaa yaa gartaas dhiganay?
Afar naag shan naag ayuu dalbada waayey guurkoodii. Marka Cabdalla ka dardaarmay wartii aan jeclado maxaa ninkan loo siiya?
Waa lagula arkay saad u aragtaa kuwa kalenu arkeene.
Waxaa kaloo ku xijiyey Shiiraan Shidaad Muraad oo loo dhiibay haddaa xasuusto culumada adduunko kuwa caashaqaa cidlada dhigay culumada adduunko kuwa caashaqaa cidlada dhigay amaan adduunyada ciladahan jacaylka baas cunaa jaray waa cudur halis aho cadibay ragiyo dumar cashaqa dawama u haysaan misa cudur daarayaa jira. Cabdalla Nuuradiin looma geli karayn
adigana xusuus aad gashay xusuus. Waxaan rabaa markaad isku geyso heesahaas tobanka gaaraayo
يا الله ونحرستي عبد الله نور الدين أحمد فنان وري هلا بوراها صاحب كان أها السجق كسبر باريي أنت هذا اسمك الله إيش كدرة تهت كلا نحب حضارة دينا
حيث أنت اللي يدنا عهدها شليا وعلي فيها أنت بوا وذلك ما فهمت
وحرب عادي قل هذا إن ما دام صاحب كهلا بوراها الله ونحرسته وري وها isagoo ku soo barbaariyay maxaad ka baratay kasoo koobin aad isagoo ku dayanayso wax ma hal abuurta adiga oo hees ma sameysa hal hees oo isku dayda ma jirtaa qudhaada
ha waajibtay waxa jirtay hees fana jirtay waxa jirtay hees riga ay otaa uun waxa jirtay hees riga oo maxay haystay ismahan oo gaawro ii qaday allah raxmadee gaawro waa fanaan beerley ah aniga ayaa soo caanfayay aniga gurigeey keenay jiray kabadkiisa soo qaadanay national radio aha oo nashidalka ah oo Saudiiga laga keenay jiray ayaa ku duubi jirnay halkaas baan yacni aan ku xayisiin jirnay gacaladeeda ay goor Cali gabta u daaya yaa xood waris Faadumo aanu diratar magbiyo waxa soo dhan atiga meeshaas ku xiribay markaas inta qaado aan suuq geynta geyn jiray markaas ka dhal ki gaariga argeysa aaday gaariga Ismaayil aaday gaariga aaday Shabeelaha dhex gaariga aaday Hiiraan baabuurta ku wadan midan gayaankii oo gurtigeedii u geesmarayay inay igoyso gabiga tuurto magaralaaba gacaladeydii ay gowracday garta u daaya guri samaadiyo gambood xalaal aan ku guulamaayay haday go'anki ku gabagabaysay inaanan gurtan gacaladeydii ay gowracday garta u daaya heestaasi waxay u noqotay allah uraxmadeeyay maxamuud xaj cali gaywalow heestii loogu jeclaa heestii labaadoo laga daba dhacday faaquma ahayd caku faaxda naaga falowgii daruuriga filim weysadoodani ma fortuunadooda cabku ficla naaga falowgii daruuriga filim weysadoodani ma fortuunadooda faalanaalayo laba isfiibtanaysa kuwa kala faniisho ka faydaysanaya waxay ula fadinayaan faraska ugu joogaan inay kala faquuqaan kala faataxaystaan fahmi waayey anigu ye iska fara duglayse faalayo jacaylkeed maka faraxashaa horta yaanan fududaan farta soomaay qorin fariin beenaynay tahay faadumo aan u dirotaan
horta yaanan fududaan horta yaanan fududaan farta soomaay qorin farriin baana inay tahay fadumo aanu dirotaan horta yaanan fududaan farta soomaay qorin farriin baana inay tahay fadumo aanu dirotaan goyo fogaante idiir saaray fado moy chaaylkiyo fakhriya wadaagnay fagaara ka sheegtay maxaadiga filaysa ad mela fanato fa ad la noshay ama ad fayo bay filiya ku dawada yana teni horeyo farhatiyan so sidai furi jay kana maska forarsha horta horta yanan fududan yanan fududan farta soma ay qorin farin bana ilay tahay
yaa wuro ee labaad yaa yooda ku cabtay
yaa samay yaa samay hastaasi
sidaxdiba labo isaga samay mid ana samay midka kala nin magaciisa iga dhuma samay saaxib ay ahaay runtii maskaxdiisa madaxiigu ka maqan yahay heesti ismaan ana samay jaaga ismaan sida jawari alul ayaa lagu jidbooda gacma jeela leeyey kubabkaaga joogiyo dhexdataaka lagu jaray ee moodi jeedan markii aan jaleecabo ismaan waan jiriiri xooda heestaasi ayuu dhammaadkii intuu qaadi rabay ba iga tegay dabadeedna meydkii horey meydkaana isku xigay intaas iidoo noo joogtaa tuukiin dhamaystay gaawara uu ku geeriyooday marka heesihiisoo ruqyaha ugu fiicnado dadka badana waxay dhegsan jireen gacaladiina haygowra cali garto gaawarow yani haddaan ka hadlo gaawarow wuxuu ahaa fanaan yani fanaan buuxuu ahaa runtii ruqyo waxa weeye ruqyo hees oo yani aad iyo aad dadka ay u jeclaayeen raaxada adduunyada anigu way iga raabto rafaad baan ku noolahay dadku ima rumaysaan salalalahiin baan cagahaysa ga rogayaa roob adain baan cirka aan ka raabtaa waxaan laga rabin baan hadba dabaruculeeyaa sida ruux dhintoo rumadii goodoo rabla saaran baan reeriisanayaa ra-yi badan adduunyoy ina raamo badanay laba ruux walaalaha hadba kii risiqa roon maxaad u dabaruculaysaa ruuga ugu astaa kan kalena u rogataa faciisa ugu rogay ama soo ruclee ama iga rogo rasmi igu sheeg ruqyoy walaalay ratib buuba oo raran haddii aan rag kula wadin inuu ridaayo mafte
cajiib 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 cajiib
taariikhadaduyadu ani way iga raabto rafaad baan ku noolahay dadkuima rumaysaan ralalaan yahayn baan cagahaysagaa rogayaa roobaan da-ayn baan cirka aan ka raajaa waxaan layla rabin baan hadba dabaruc leeyaa sida ruux dhinto rumadii godo ralan saaran baan ra-yiisanayaa ra-yi badan adduunyooy ina raama badane laba ruux walaala hadba kiiri sikaroon maxau dabaruclaysaa ruuga ugu haastaa kan kalena u rogataa faciisa uga reertaa ama soo rucle ama iga rogo rasmi igu sheeg ruguyoy walaaley ratibuuba oo raran haddii aan rakul awadin inuu ridaayo moogtaay inuu ridaayo moogtaay gaawarow saaxiibkii allah u raxmado sidana waxaan leeyahay hadde fanaan fac weyn buu ah.
Barnaamijkana waxaan kusoo xirayaa heesta ogol diidan ee uu sameeyey allaha u naxariistay cabdalla nuuradiin axmed ee uu qaaday allaha u naxariistay shiiraan shidaad muraad. Heestan waxaa la duubay bishii janaayo ee sanadkii 1967. Waxaan aad ugu mahad celinayaa wariye maxamed aweys muuday, boqorka bartamaha oo waqtigiisa iyo aqoontiisa fareed la wadaagay barnaamijka caweyska Washington. Tan iyo kulan dambe haddii alla idmo, waa cashi Ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo.
qablaynimay ku taallo wastay caashaqu ma adkaysanaaye قبلي نمي كتالو واستي عاشق ما أدكي سناي مركي أي أيام قورا أرقي قويدي إرقن صدي ريزا إيمو إنا أبتو مركي أي أيام قورا أرقي قويدي إرقن صدي ريزا إيمو إنا أبتو إنتني الكان قلين إفكان ليقة تاكولين نفتو وأماني انت النيل كان جالين افكان ليك تاكولين نفتو واماني اي اندار روس وحي تغي اما كاقني قولي دي يانا جوغنا اورط ها اورط بيدرا هدا كيان رداقيو الباب كود دافي المي دمك خويسا اي المو دمك خويسا اي اندارو سوحي تهي اما كاقن يقولي بي كيان الجوغنا اورط ها اورط بيت دا مركي انا رداقيو الباب كود دافي المي دمك خويسا المو دمك خويسا عفكا ويقا نعب تخي وركا ويقا جعيشا خي قلدي دويان ميد الحاوليدا أبو الكوتي دا يا حي أبو أنا لتعيل كيو داتك ويا أرقو أمبادو أبو أبايا لخارين دا كفالي ويد الحاولي دا أبو الكوتي دا يا حي أبو أنا لتعيل كيو داتك ويا أرقو ambado ababaye arinta kafale kan oran arinti se sheegay hooyada ilowde ubad kuba mid kan oran arinti se sheegay hooyada ilowde afqaba abar baha amusna indaha hiran ulache dadadiyo waha urka gumay افخاب ابار بحا اموسنا عندها حرن ولتش دادازيو وحا اركك قبي ما اوغان كراية وركوب بالمانا خور ما اولي يا دي مودا ما اوغان كراية وركوب بالمانا خور ما اولي يا دي مودا
عاشي إبراهيم آذان عاشعود أيانا ديكستيال سجدني سيعويس كا واشنطن هالكني وا واشنطن
هموغان إن ديكستي برنامجي دا كولان كوالدين تا إياس سامي شاكوي شاكو
ديكستيال مالماه جمعاي يسبتدا waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. waxaana laga dhagaystaa muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo afamyada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7 ilaa iyo 7 iyo barka subaxnimo iyo 6 ilaa iyo 6 iyo barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta.
caawo iyo dunida v o a oo kaga imaanaysa Washington ayaa intaas ku dhan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono anigoo Ibrahim Xasan Garab iyo Daanduray oo idin leh habeen wanaagsan.